16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Parlament Srpske o nacrtu izmjena i dopuna zakona o reviziji javnog sektora. Finansijski izvještaj za korisnike budžeta dobio mišljenje s rezervom.
Predsjednik Dodik sutra putuje u Rusiju. Predviđen razgovor sa ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim.
Otvoren novi objekat socijalnog gerijatrijskog centra Banja Luka, Azerbejdžan uložio 1.100.000 evra.
Moguće je ponavljanje izbora u opštinama na sjeveru Kosova.
Bijela kuća odbacila zahtjev za pomilovanje Edvarda Snowdena.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, trenutno u Banja Luci 14 stepeni. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je nacrt izmjena i dopuna zakona o reviziji javnog sektora Srpske. Međutim, tokom rasprave poslanici su manje govorili o zakonu, a više o stranačkom angažovanju bivšeg glavnog revizora Boška Čeke. Opširnije Ivana Frank.
Nacrtom izmjena i dopuna zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske predviđa se između ostalog da se izvještaji za koje je revizor dao negativno mišljenje dostavljaju glavnom republičkom tužiocu. Ono što zakon ne predviđa je obavezna revizija javnih preduzeća, a to je za Velimira Sakana iz PDP-a ključna stvar. Preporučuje i oštrije kazne.
Za one rukovodioce institucijama koji svjesno krše zakon, bez obzira to, na to nemaju pravo, ali su svjesni da kroz izvještaj glavne službe za reviziju neće biti sankcionisan i kada dobije negativan revizorski izvještaj, on i dalje ostaje na čelu te institucije.
SNSD predlaže da se zakonom uredi da glavni revizor po završetku mandata ne može biti politički aktivan. Nenad Kesić to pravda primjerom bivšeg glavnog revizora Boška Čeke, koji je nakon penzionisanja postao saradnik SDS-a.
Glavni revizor i revizori raspolažu sa mnogim informacijama koje ne mogu da budu na usluzi bilo kojoj političkoj partiji. I nikada. A kamoli odmah nakon odlaska sa te funkcije.
Iz SDS-a odmah reakcija Vukota Govedarice.
Ja razumijem da je problem taj što je gospodin Čeko prepoznao kome valja pomoći u narednom periodu. Prepoznao je s kim treba da sjedi i sarađuje. A to kako ćemo mi biti sutra jednog dana. Ja vam obećavam da ćemo mnoge stvari istirati na čistac.
I upravo je status Boška Čeke obilježio dalju raspravu Milan Kovač, SNSD i Kostadin Vasić, SDS.
Ljudi koji rade ovako složenu funkciju, jer se na bazi njihovih izvještaja i podataka vode odgovarajući sudski proces ili istrage. I ne možete poslije izvještaja da utječete na formiranje javnog mnjenja onako kako utječe gospodin Čeko.
Te primjedbe ne stoje, niste vi naveli ni jedan argument kojima ste dokazali da je Čeko nešto prekršio, ni jedan zakon. Šta njega sprečava pošto je čovjek u penziji da se opredijeli?
Ministar financija Zoran Tegeltija u završnoj riječi naveo je da će razmotriti prijedloge koje je čuo, ali i podsjetio da ovaj zakon ima samo jedan cilj.
Da od glavne službe za reviziju pravimo instituciju Republike Srpske, a nikako da pravimo bilo kakvog supermena i bilo kakvog političkog egzekutora. Pa nam se u jednom trenutku dopadaju njegovi nalazi, drugi put se ne dopadaju. Ne može glavna služba za reviziju javnog sektora zamijeniti druge kontrolne organe u Republici Srpskoj.
I poslije rasprave o ovom zakonu nastavljena je rasprava o reviziji i to objedinjena u dva izvještaja. Jedan o reviziji konsolidovanog izvještaja za korisnike budžeta Srpske za prošlu godinu, a drugi je godišnji revizorski izvještaj glavne službe za reviziju za ovu godinu. Glavni revizor Duško Šnjegota osvrnuo se na stvaranje obaveza iznad budžetom odobrenih sredstava u prošloj godini u iznosu većem od 85 miliona maraka.
Za te obaveze nisu postala raspoloživa budžetska sredstva. Te obaveze su prikazane, međutim, po našem mišljenju, dakle, te obaveze iznad budžetom odobrenih sredstava dovele su do izvršenja budžeta za 4,7% više u odnosu na ono što je prikazano u izvještaju o izvršenju budžeta.
Rasprava o ovoj tački dnevnog reda bit će nastavljena i nakon redovne pauze u 17 časova, a poslanici su danas razmatrali i nacrt izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju i izmjena i dopuna zakona o deviznom postupku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik putuje sutra u dvodnevnu zvaničnu posjetu Ruskoj Federaciji, gdje će sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim razgovarati o poziciji Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i Dejtonskom sporazumu. Najavio je da će na proljeće političko-ekonomska delegacija Rusije posjetiti Banja Luku radi bržeg realizovanja dogovorenih projekata, posebno u oblasti energetike, izvještava Predrag Vulin.
Posjetu Rusiji predsjednik Dodik počeće razgovorima sa ministrom Lavrovim, s kojim će u srijedu razgovarati o ključnim političkim temama, a planirano je da se sastane i sa članovima Ruske dume.
Razgovarati naravno s njima o nizu političke otvorene pitanja vezanih za poziciju Republike Srpske će ih upoznati o razvoju situacije u političkom smislu ovdje u Bosni i Hercegovini, našim stavovima vezano za otvorena pitanja euroatlantskih integracija, razgovarati i sa određenom poslovnom zajednicom, predstavnicima određenih banaka, kao i predstavnicima firmi koje se angažovano ovdje u Republici Srpskoj.
Predsjednik Dodik najavio je dolazak delegacije ruskih zvaničnika i privrednika na proljeće u Banja Luku, što je velika šansa za stvaranje novih veza i investiranja u privredu Srpske. Očekuje da će bruto društveni proizvod u Srpskoj u narednoj godini bilježiti rast od 2%.
Možemo reći da će naš bruto društveni proizvod već sada bilježiti rast do 2%, dakle u ovoj godini. To je bilo moguće zato što smo imali dobre rezultate u mnogim sektorima. U nekim sektorima i dalje se razvijaju negativni trendovi, recimo u trgovini, u građevinarstvu, ali svakako razvoj ovih drugih sektora i rast omogućuje ukupan rast bruto društvenog proizvoda.
Predsjednik Dodik ponovio je da Republika Srpska ima izvanredne odnose sa Ruskom Federacijom. Više detalja o razgovorima u Moskvi bit će poznato u petak kada se vraća iz Rusije.
Ulaganja Azerbejdžana u Republiku Srpsku dala su i prve rezultate. U Banja Luci otvoren novi objekat socijalno-gerijatrijskog centra u koji je Azerbejdžan uložio 1.100.000 evra, a vlada Srpske 700.000 maraka. Ambasador Eldar Hasanov razgovarao je sa predsjednikom Republike Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović i o realizovanju projekta azerbejdžanskih investitora u Doboju na izgradnji fabrike za preradu poljoprivrednih proizvoda. Ambasadora Azerbejdžana najavio je da će njegova zemlja nastaviti da podržava socijalno-gerijatrijski centar u Banja Luci, koji će u novom objektu moći da primi 48 korisnika.
Složite se sa tim da postoji deo društva koji često zaboravlja na stare sugrađane, posebno na one koji su delimično nepokretni, koji su u uzrastu i potrebna im je medicinska pomoć, stalna nega. Na ovaj način vraćamo, zadobijamo njihovo poverenje i oni se osjećaju kao punopravni korisni građani za društvo i za državu.
Ono što jeste značajno jeste da korisnici, dakle ove ustanove imaće daleko bolje usluge nego što je to ranije bio slučaj kada je u pitanju, dakle i usluge same koje dobijaju i kvalitet boravka, odnosno življenja. Sa svim onim infrastrukturnim karakteristikama koje treba da ima, isto tako, dakle cijeneći potrebe onih koji su polupokretni ili nepokretni, da ima sve one sadržaje i da im se omogući, dakle, život na način kako to treba da bude omogućeno, svakako, dakle, veličina ili vrijednost cijelog ovog objekta i cjelokupnog projekta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da se u Bosni i Hercegovini zloupotrebljava izdavanje državljanstava da bi na ovo područje bile naseljene stotine hiljada Arapa. Dodik smatra da iza ovog plana stoje bošnjački funkcioneri, prije svega potpredsjednik SDA Bakir Izetbegović. Prilog Milana Stojića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je upozorio na alarmantan podatak da se Bosni i Hercegovini priprema islamizacija naseljavanjem velikog broja Arapa.
Postoji realni planovi da se u Bosni i Hercegovini u narednim godinama ovdje naseli jedan broj ljudi. Znači, to nije moja izmišljotina, to su procjene i to su imaju konkretne činjenice. Čak sam naveo da iza toga svega stoji Bakir Izetbegović. Dakle, i dalje stojim iza toga, smatram da su u institucionalnom smislu obavješteni o tim procesima i projektima i moje je da obavještim javnost na način kako sam to učinio i na način kako to i danas čini.
Ministar civilnih poslova u Savjetu ministara BiH Sredoje Nović uvjeren je da su podaci sa kojima raspolaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tačni, potvrdio je da je zloupotreba davanja državljanstva veliki problem za sve u Bosni i Hercegovini.
To ne da je veliki problem, to bi bila katastrofa za Bosnu i Hercegovinu i ja vjerujem da predsjednik Republike nije slučajno dao takvu izjavu i da podaci sa kojima on raspolaže da su vjerovatno dobiveni iz autentičnih i značajnih izvora i o tome treba voditi računa i otvoriti raspravu na adekvatnom mjestu i siguran sam da to predsjednik umije i nije slučajno u ovom trenutku to iznio u javnost.
Ministar Nović kaže da potpune podatke o zloupotrebi državljanstava imaju agencije zadužene za taj posao i vjeruje da će i njihovi podaci uskoro biti objavljeni. Nović je naglasio da je izdavanje državljanstava u nadležnosti entiteta, a da ovo ministarstvo izdaje državljanstva samo po posebnom osnovu. Ovakvih državljanstava godišnje Savjet ministara odobri svega 10.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović, rekao je da je neprimjenjivanje odluke Europskog suda u slučaju Sedić-Finci vjerovatno najveći razlog zastoja Bosne i Hercegovine i trošenja energije političara na rješavanje tog pitanja.
Radmanović je u intervju Glasu Srpske naglasio kako se sada potvrđuje da su glavni problemi u vezi sa sprovođenjem te odluke u Federaciji BiH, gdje izgleda potpuno nemoguće postići dogovor, komentarišući činjenicu da lideri stranaka u Federaciji BiH ponovo nisu postigli dogovor na sastanku sa europskim komesarom Štefanom Fileom u Budimpešti o sprovođenju odluke Sejdić-Finci. Radmanović je naglasio da je SNSD odavno upozoravao da su problemi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva BiH pozvao je tužilaštvo da javnosti na uvid ostavi kompletan predmet Šemsudina Mehmedovića i pronađenog oružja kod Tešnje.
Predsjedavajući kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac na sutrašnjoj sjednici ovog doma u ime kluba zatražit će da se u dnevni red uvrsti smjena predsjedavajućeg Doma naroda Ognjena Tadića kao i kadrova SDS-a u Savjetu ministara BiH.
Uz inicijativu za smjenu Tadića na sjednici ćemo zatražiti da se u dnevni red uvrsti odluka o smjeni ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića, zamjenika ministra odbrane BiH Mirka Okolića, te zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Radmile Mitrović, rekao je Košarac. On očekuje da sutra bude izabran novi predsjedavajući Doma naroda.
Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Tomislav Kovač u završnici svjedočenja pred Haškim tribunalom ostao je pri tvrdnji da ni on ni nekadašnji predsjednik Srpske Radovan Karadžić nisu znali za masovno pogubljenje muslimanskih zarobljenika iz Srebrenice u julu 95. godine.
Kovač je ponovio da je istragu u vezi sa tim događajima počeo krajem septembra 1995. godine u vrijeme pripreme mirovne konferencije u Daytonu na zahtjev šefa službe državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića. Bivši šef Karadžićevog kabineta Mile Dmičić rekao je da ni on ni Karadžić 1995. nisu znali za zločine, tada ni danas kao svjedok ne prihvata da je poslije pada Srebrenice strijeljano nekoliko hiljada muslimana. Bivši ministar za informisanje Republike Srpske Miroslav Toholj izjavio je da je u julu 1995. bio u kontaktu sa Karadžićem i da nije stekao utisak da je on znao za kršenje zakona i običaje ratovanja i zločine protiv čovječnosti. Toholjevo svjedočenje se nastavlja sutra.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Unija udruženja poslodavaca predala primjedbe na radnu verziju novog zakona o radu.
Srpska podržava zvaničnu politiku Srbije, izjavio predsjednik Dodik.
U Bijeljini počeli Višnjićevi dani.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske predala je danas resornom ministarstvu primjedbe i sugestije na radnu verziju novog zakona o radu. Suštinu primjedbi još ne otkrivaju osim da će se javnosti obratiti do kraja sedmice. U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite i danas tvrde da predloženi nisu ugrožena prava radnika, informiše Aleksandar Javorac.
Radna verzija zakona o radu može poslužiti kao polazna osnova za izradu nacrta zakona o radu, ali sadržaj ovog zakona suštinski ne odražava stavove Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, rekao nam je sekretar ove Unije Saša Ačić.
Novi zakon o radu zahtjeva suštinske izmjene u pravcu postizanja fleksibilnosti na tržištu rada. Na kraju krajeva to je naš stav da ovo se generalno treba raspravljati na nivou stručne rasprave, a ne na nivou javne rasprave.
Poslovna zajednica odavno se zalaže za donošenje novog zakona o radu i usklađivanju sa pozitivnom praksom razvijenih zemalja, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić. Prema njegovim riječima, novi zakon o radu ne bi trebalo da bude na štetu ni poslodavaca ni radnika.
Zbog toga se moramo fokusirati na to da dobijemo zakon koji će omogućiti onima koji su dobri da to svoje mogu materializovati na plat na odgovarajući način, a onima koji pokušavaju, da tako kažem, izvrdati zakon i zloupotrijebiti da ih se poslodavci mogu jednostavnije rješavati i oslobađati.
Predloženim zakonom prava radnika nisu povrijeđena, ističe ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Ono što je sadržaj radnog materijala, nema razloga da se radnici osjećaju uzbunjeno, jer sigurno ništa nije urađeno da bi njih povrijedilo. Čak naprotiv, nekog odredbi se ide na to da se i preciznije definiše nešto što su prava koja treba i dalje nastaviti da koristimo.
Savez sindikata Republike Srpske nastavlja potpisivanje peticije kojom se protivi radnoj verziji zakona o radu.
Na račun javnih prihoda Republike Srpske tokom 10 mjeseci uplaćeno je 1,686 milijuna maraka, što je za 1% više u odnosu na isti period prošle godine. Podaci su Poreske uprave Republike Srpske.
Naplata direktnih poreza veća je za 3% ili 11,6 milijuna maraka. Najznačajniji rast tokom 10 mjeseci ostvaren je po osnovu poreza na nepokretnosti u iznosu od 7,7 milijuna ili 77%, te po osnovu poreza na dobit u iznosu većem od 5,6 miliona maraka ili 5% više nego prethodne godine.
Ministar prosvjete i kulture u vladi Republike Srpske Goran Mutabdžija ponovo je pozvao roditelje iz Konjević polja da obustave proteste ispred OHR-a i vrate djecu u školske klupe. Mutabdžija je upozorio da će djeca izgubiti godinu prođe li trećina školske godine, a da ne krenu u školu.
Osnovno obrazovanje je obavezno. Nema zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, ne poznaje razloge zbog kojih djeca ne bi trebalo da idu u školu. I ja očekujem da će roditelji shvatiti da jedna trećina nastavnog programa se bliži isteku, a to znači trenutak kada će po automatizmu ova djeca izgubiti godinu. Ja ne želim da se to desi i radi toga sve pozitivne signale koje šaljem još uvijek nemaju pozitivan prijem. Ja očekujem da se to desiti vrlo brzo, mislim u toku ove sedmice, i da ćemo vrlo brzo, to znači u toku ove sedmice, najdalje u ponedjeljak, naredne sedmice, da će djeca biti u školskim klupama.
Uprava kazneno-popravnog zavoda u Foči uvela je posebne mjere za održavanje reda i discipline, kao i mjere zaštite zatvorenika smještenih u ovoj ustanovi, nakon što se u jednoj od spavaonica dogodilo silovanje.
U okružnom tužilaštvu u Trebinju Srpska novinska agencija saznaje da je štićenik kazneno-popravnog zavoda u Foči Goran Dubočanin osumnjičen da je u spavaonici zatvora silovao osuđenika na S. Nakon ovog događaja obojica su izolovani u zasebne ćelije.
Uzrok požara u kome je sinoć izgorjela upravna zgrada šumskog gazdinstva Majavica u Loparama najvjerovatnije su neispravne električne instalacije, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina.
Prema izjavi direktora ovog gazdinstva Rade Dangubića, u požaru je pričinjena šteta od oko 50.000 maraka. Požar je izbio sinoć tek nekoliko časova po završetku posljednjih radova na rekonstrukciji objekta izgrađenog prije 35 godina, u koju je uloženo 17.000 maraka. Uprkos brzoj intervenciji vatrogasaca izgorjela je krovna konstrukcija i dio prostorija tek obnovljene zgrade.
U nastavku dnevnika Regioni svijet. Još nema odluke Centralne izborne komisije o tome da li će nakon incidenata i prekida glasanja izbori na sjeveru Kosova biti poništeni. CIK prvo traži verifikaciju glasačkog materijala iz sjevernih opština, a potom će uslijediti odluka. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u 10 opština na Kosovu gradonačelnici su izabrani u prvom krugu, dok će u ostalih 25 opština biti izabrani u drugom krugu glasanja. Informiše novinar Radio Beograda Tanja Vujs.
Centralna izborna komisija u Prištini je saopštila da je formirana posebna komisija koja će se baviti problemom koji je na jučerašnjem glasanju nastao u opštinama na severu Kosova. Rečeno je i da će možda danas biti doneta odluka o poništenju izbora u pomenutim opštinama, ali do ovog trenutka te odluke još uvek nema. a jedan od kandidata za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice na jučerašnjim izborima, Oliver Ivanović, za Radio Beograd kaže da bi izbori morali biti poništeni u ovom gradu, kao i da su se nepravilnosti i incidenti događali i u Zvečanu i u Leposaviću. Ipak, on ne misli da se u novonastaloj atmosferi mogu održati pošteni i fair ponovljeni izbori i od Beograda traži da u okviru pregovora u Briselu jasno definiše sledeće.
Politički dogovor oko toga kako će se Mitrovicom upravljati u narednih mesec, dva, tri, šest ili godinu dana, koliko je potrebno da se ovde atmosfera dovede u normalu. Beograd ima ozbiljnu odgovornost da iskoristi sve ono što mu stoji na raspolaganju kako bi se ovaj recept da se nasiljem rešavaju problemi u Mitrovici jednostavno mora da eliminiše. I to kosovska policija ne može, to Eulex apsolutno ne može, to čak ni KFOR više ne može. Ali sva četiri faktora zajedno uz dominantnu ulogu MUP-a Srbije mogu da daju formulu kako se ovaj problem rešava. Bez MUP-a Srbije to neće ići. Bez političkog uticaja Beograda to jednostavno neće ići.
Iako su se Mitrovčani danas vratili svojim redovnim obavezama, glavna tema razgovora je jučerašnji dan i incidenti. Ljudi različito razmišljaju o svemu što se desilo i postoji zabrinutost zbog toga što, osim raznih teorija ko je odgovoran za jučerašnje nasilje, nema naznaka da će pravi krivci biti uhvaćeni i kažnjeni.
Propast za nas Srbe.
Ovo je užas na što je došlo. To je neizdržljivo više.
Sve su oni znali, to je daš, ali to je sve namešteno da zaluđuju ovaj narod.
Ovome dodajmo i to da se u nekim kontejnerima po ulicama Kosovske Mitrovice mogu videti glasački listići, što dodatno pobija priču OEPS-a da su sav materijal obezbedili i osigurali nakon incidenata.
Ni Srbi koji su izašli na izbore, a ni oni koji su ostali kod svojih kuća nisu za nezavisno Kosovo. Ovako je predsjednik Srpske Milorad Dodik ocijenio jučašnje izbore na Kosmetu, rekavši da Srpska podržava politiku vlade Srbije. Srbi na Kosovu uvijek mogu da računaju na bratsku pomoć Srba iz Republike Srpske, rekao je predsjednik Dodik.
Izbori koji su održali juče govore o tome da na Kosovu nema demokratskog kapaciteta, da nema demokratskih sazrelih institucija, da napori Evrope da nešto učini tamo su propali u svakom slučaju, jer očigledno da jedan značajan broj ljudi ne želi da prihvati farsu koja se zove izbori, nisu izašli na izbore, nisu stvoreni regularni uslovi. Mi se slažemo da su sa ocjenama vlade Srbije i njihovih funkcionera, da se sve učinilo od strane Hašima Tačija i Evropske komisije da što manje broj Srba izađe na izbore. I to je nešto što mi podržavamo. Čuli smo ovih dana od mnogih prvih ljudi iz Srbije da se upravo o tome radi.
Bivši pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf odlukom suda povodom slučaja ubistva radikalnog sveštenika danas je pušten da se brani sa slobode, čime je okončan njegov šestomjesečni kućni pritvor. Bivši predsjednik vratio se u Pakistan u martu da bi učestvovao na izborima, ali mu je određen kućni pritvor po više tačaka optužbe.
Smijenjeni egipatski predsjednik Mohamed Morsi rekao je pred sudom u Kairu da je on i dalje legitimni predsjednik države, izjavili su bezbjednosni zvaničnici.
Suđenje Morsiju i 14-orici njegovih saradnika počelo je po optužnici za podsticanje na ubistva antivladinih demonstranata. Proces je prekinut 2 časa poslije početka zbog gužve u sudnici. Zvaničnici su rekli da je Morsi odbacio proces koji se vodi protiv njega nakon što je sudija pročitao njegovo ime i oslovio ga sa optuženi.
Bijela kuća odbacila je zahtjev za pomilovanje Edwarda Snowdena, bivšeg službenika Američke nacionalne agencije za bezbjednost, koji je objavio program Washingtona za nadzor telefonske i internet komunikacije.
Snowden je kršio američki zakon. Treba ga vratiti u Sjedinjene Američke Države i da se suočimo sa pravdom, između ostalog za curenje povjerljivih informacija, rekao je savjetnik Bijele kuće Don Pfeiffer.
Najmanje 8 lica je poginulo, a 10 povrijeđeno kada se avion sa 18 putnika srušio u sjevernom dijelu Bolivije.
Preživjeli su zadobili višestruke povrede i teške opekotine. U avionu je bilo 16 putnika i 2 člana posade.
Toliko iz svijeta, ponovo domaće teme. Generalni direktor javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine, predstavnik ekspertskog tima za digitalizaciju i rukovodioci službi za RTV taksu održali su redovnu sjednicu odbora javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine u RTV domu u Banja Luci. Na dnevnom redu izdvojile su se 2 ključne tačke, rekao je Vladimir Marčeta, predsjedavajući odbora javnih RTV servisa BiH.
Tačka 2, a to je ponovo upućivanje zahtjeva
vijeću agencije, regulatora agencije za preispitivanje odluke o smanjenju minutaže reklamnog prostora i poduzimanje mjera daljih u cilju zaštite interesa javnih servisa. I tačka 5, zbirni izveštaj u procesu digitalizacije na nivou Bosne i Hercegovine, digitalizacije javnih servisa.
Kultura. U Bjeljini su počeli 20. Višnjićevi dani. Manifestacija koju organizuje Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta ove godine je u znaku dva jubileja, dvije decenije ove kulturne manifestacije i dva vijeka od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Informiše Vesna Jevtić.
U okviru kulturne manifestacije Višnjićevi dani održano je takmičenje recitatora i besjednika učenika bijeljinskih osnovnih i srednjih škola. Ovakva takmičenja i nastupi omogućavaju njegovanje i očuvanje srpske poezije, ističe učenik Đorđe Mirković.
Važno je jer sve više naši ljudi, naš narod polako gubi svijest i gubi tradiciju. Zaboravljamo ko smo, zaboravljamo šta smo, koliko smo blistavi, koliko umni.
Jasmina Suljić, učenica 9. razreda, više puta je nagrađena za recitovanje.
Volim ovo da radim i uvijek se osjećam onako jedinstveno kad govorim neke stihove i volim da iznesem sva svoja osjećanja preko pjesme.
U okviru Višnjićevih dana danas će biti održani scenski performans Saveza slijepih i slabovidih lica s Višnjićem u sjećanju Svjetlost muzike i stiha, a za sutra je predviđena svečana akademija o temi Višnjić i Njegoš, na kojoj će govoriti predsjednik Matice Srpske profesor dr. Dragan Stanić. Trajna je vrijednost Višnjićevog djela u istoriji srpskog naroda i naša je obaveza da tu vrijednost održimo živom, kaže predsjednica Bijeljinske prosvjete Dušanka Novaković.
S punim osjećanjem da je Filip Višnjić naša trajna inspiracija i da se to pokazuje evo svih ovih godina i da iz manifestacije Višnjićevi dani izrasta mnogo toga što je važno za kulturu. Briga o jeziku, briga o govornoj kulturi, vrednovanje vrijednosti lokalnog karaktera, ali vrijednosti koje su izvan tog lokalnog karaktera.
Višnjićevi dani održavaju se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i grada Bijeljina, a traju do petka 8. novembra. Medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
Fudbalski klubovi Crvena zvezda i Partizan igraće utakmice kao domaćini pred praznim tribinama do konačne odluke disciplinske komisije Fudbalskog saveza zbog ponašanja navijača obje ekipe na vječitom derbiju koji je odigran u subotu. Zajednica klubova prve lige takvu odluku donijela je nakon što su navijači Partizana izazvali manji požar na stadionu Crvene zvezde, a navijači Zvezde upotrebljavali pirotehniku. U sportskoj rubrici o fudbalskom klubu Borac koji je jučer potvrdio da je trenutno najbolje ekipa u Premier ligi BiH. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Fudbaleri Boca zadržali su razliku od 4 boda u odnosu na drugoplasirano Sarajevo, jučerašnjom pobjedom nad ekipom Travnika u gostima rezultatom 2-1. Bočevi igrači i stručni štab davno su premašili plan u situaciji kada klub duguje skoro 15 miliona maraka i kada im plate nisu redovne. Napadač Ognjen Đelmić, koji je postigao 7 pogodaka, svjestan je da je uspjeh postignut u teškim uslovima.
Mnogo stvari se ružno dešavalo tu u klubu, oko toga mislim na te tužbe i to. Novine su mnogo pisale vezano za to da li će klub da igra utakmicu, da li neće, ali eto opet mi smo pokazali karakter, atmosfera je u slačionici zadovoljavajuća i to smo prenijeli na teren i ostvarili taj cilj, a to je to, ta jesenja titula.
Ekipa koju predvodi trener Dragan Jović je skup mladih i iskusnih fudbalera. Jedan od mlađih, 19-godišnji Miloš Perović, koji vjeruje da Borac može da ostvari visok plasman, kaže da uči od starijih i da napreduje.
Pa mislim da su svi igrači pružili maksimum i odigrali onako kako ni oni sami nisu očekivali. Pa sigurno da za mene znači mnogo jer mlad sam igrač iz juniorskog pogona, sam došao tu ova jesenja titula i postrah da radim više i da što više napredujem u karijeri.
Iako je pola šampionata završeno zbog povoljnih vremenskih uslova, bit će odigrana još 4 kola Premier lige BiH. Već u subotu Borac dočekuje ekipu Čelika iz Zenice. Borac ima 33 boda i vodi na tabeli, a na drugom mjestu je Sarajevo s 29 bodova. Informacije s košarke. Ekipe budućnosti i Crvene zvezde odigraće večeras u Podgorici posljednju utakmicu 6. kola regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 20:30. Crvena zvezda je na 3. mjestu na tabeli, a budućnost je na 10. poziciji. Vode ekipe Partizana i CD-Vite.
Na jugu i zapadu oblačnu s kišu, jak južni vjetar, a na sjeveru i sjeveroistoku suvo sa sunčanim periodima. U 13 časova Rudo je bilo najtoplije 23 stepena, najniža temperatura u Novom Gradu 10, a u Banja Luci 13 stepeni. Sutra kiša u većini predjela. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperatura koje su izmjerene u 13 časova. U Novom Gradu je bilo 10 stepeni, na Mrakovici i Čemernu 11, Prijedoru, Kalinoviku 12, Banja Luci 13, Srpcu, Ham, Pjesku, Nevesinju 14, Driniću 15, Doboju, Srebrenici, Bijeljini 16, Sokocu 17, u Mrkonjić Gradu, Ribniku i Bileći 18, Foči 19, Trebinju 20, Višegradu 22 i Rudu 23. Sutra ujutru će biti oblačno, kiša na zapadu, a na sjeveru i istoku pretežno suvo, tokom dana vjetrovito, a kiša u većini predjela, osim istoka gdje će biti suvo, a s kišom kasnije popodne i uveče. Od jugozapada do juga se očekuju i grmljavinski procesi kada će biti pljuskova s obilnim padavinama, te prolazno pojačanim olujnim vjetrom. U većini krajeva vjetar slab do umjeren, južnih smjerova popodne jak, pogotovo na jugu i zapadu, gdje će biti olujnih udara. Najniža temperatura vazduha od 7 u planinama do 15 na sjeveru i istoku. Najviša dnevna između 12 i 18 na sjeveru i istoku. Istoku toplije od 22 do 24. U Banja Luci noć relativno topla i promjenjiva, kako će biti i jutro. Prije podne kiša povremeno, a zatim popodne intenzivnija i češća. Minimalna temperatura oko 13, maksimalna dnevna oko 18.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Parlament Srpske o nacrtu izmjena i dopuna zakona o reviziji javnog sektora financijski izvještaj za korisnike budžeta dobio mišljenje s rezervom.
Predsjednik Dodik sutra putuje u Rusiju, predviđen razgovor sa ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim.
Otvoren novi objekat socijalnog gerijatrijskog centra Banja Luka. Azerbejdžan uložio 1.100.000 evra.
Moguće je ponavljanje izbora u opštinama na sjeveru Kosova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta. Upravo